atklāt ziņas vieglajā valodā. Nākamās nedēļas vidū laiks Latvijā kļūs vēl karstāks. Turklāt gaiss kļūs mitrāks un sutīgāks. Par to liecina jaunākās sinoptiķu prognozes. Karstākajās dienās, jūlija beigās un augusta sākumā, termometra stabiņš ēnā pakāpsies līdz plus 28-33 grādiem. Arī naktis būs ļoti siltas. Gaisa temperatūra nebūs zamāka par 17-22 grādiem. Gandrīz katru dienu Latvijā iespējams arī pērkona negaiss. Tā laikā gaidāms stiprs lietus, vējš un dažviet arī krusa. Par spīti lietum ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar uguni. Pašreizējais karstums Latvijā būs ilgākais kopš 2010. Gada. Karstajā laikā mediķi aicina dzert daudz ūdens, neatrasties nevēdinātās telpās vai tiešos saules staros. Jau gandrīz 120 stundas ilgi ugunsdzēsēji dzēš plašo kūdras un mežu ugunsgrēku Talsu novada Valtgales pagastā. Arī šodien ugunsdzēšanā izmanto helikopterus. Ugunsdzēsējiem palīdz arī tuvumā dzīvojošie cilvēki. Viņi ar traktoriem pieved ugunsdzēsējiem ūdeni. Cita veida palīdzība ugunsgrēka dzēšanā nav vajadzīga. Glābēji aicina Talsu novada iedzīvotājus netuvoties ugunsgrēka vietai. Ja jūtama dūmu smaka, jāizver māju logi un durvis. Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju ir gatavi karjeras dēļ strādāt arī pēc darba laika beigām un brīvdienās. Par to liecina aptaujas dati. Savukārt, gandrīz trešdaļa aptaujāto būtu ar mieru karjeras sākumā saņemt mazāk naudas par darbu. Par zemāku algu biežāk gatavi strādāt cilvēki reģionos, taču to gatavi darīt arī cilvēki ar augstāko izglītību un vairāk nekā 5 gadus ilgu darba pieredzi. Desmitā daļa aptaujāto karjeras dēļ gatavi arī neiet atvaļinājumā pat vairākus gadus pēc kārtas. Atvaļinājumu būtu gatavi neņemt lielākoties pārdevēji un celtnieki. Darba dēļ cilvēki ir gatavi ziedot arī savu privāto dzīvi un riskēt ar veselību. Tas secināts aptaujā. Cēsīs šodien sākas ikgadējais Cēsu mākslas festivāls. Atklāšanas koncertā šovakar uzstāsies latviešu operu dziedātāja Marina Rebeka. Koncertā skanēs komponistu Riharda Vāgnera, Pētera Čaikovska, Sergeja Prokofjeva un Jāņa Mediņa skaņdarbi. Cēsu mākslas festivāls ilgs mēnesi līdz 26. Augustam. Festivāla laikā Cēsīs būs apskatāma amerikāņu mākslinieca Džeimsa Beninga izstāde. Bet katru sestdienu Cēsu pilī varēs skatīt režisoras Rozes Stiebras veidotās bērnu filmas. Varēs noskatīties filmiņas Fantadroms, Avārijas brigāde, Zelta sietiņš, Suns Funs un Vējš, Biminī, Zaķīšu pirtiņa un citas. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Šonakt Latvijā debesis daļēji mākoņainas, valsts austrumos lietus, iespējams pērkona negaiss. Dažviet šonakt veidosies migla. Rīt dienā neliels mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām lietus, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 1,6 metri sekundē, negaisa laikā vējš kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-19 grādu, rīta dienā plus 26, 29 grādi.